up for grabs now!
The next station is Arsenal.
Hjertelig velkommen skal du være til en splitter ny episode av Arsenal Station med Sivert Skarstein Eriksen og meg Simen Gauffeng. Orakel Magnus Johansen har gyldig fravær I aften, men vi skal gjøre et skikkelig forsøk på å servere en vettug postmatch-episode likevel, Sivert. Etter det som var et London-derby, det var tøff bortebane, det var tre dager etter langtur I Europa. Vissheten om at City hadde lagt press på oss. Vi var vel egentlig forberedt på nok en runde med neglebiting og HLR før den kampen her, var vi ikke det?
Jo, jeg var litt redd innledningsvis, men det viste seg å være... Det var null problem. Vi hadde jo en sånn fake skadekrise, får vi si. Arteta hadde tullet litt med oss fra kamp, så jeg ble litt roligere da laget kom ut. Og det viste seg at det var ikke noen grunn til bekymring, for det var jo full fyr på alle sylindre.
Egentlig allerede I går kveld, altså lørdagskveld, så var det vel Charles Watts som var ute og meldte på Twitter at... Trossard var med I troppen, Ødegård var vel sånn sett også bekreftet med, som har vært småsyk og holdt seg unna sportingkampen, og så var det jo Gabriel Jesus da, som det var spørsmål rundt om også skulle være involvert, og når du som sagt ser troppen en time før kamp der, og ser at Jesus tilbake på benk, da var det et lite halleluja, eller?
Ja, Du blir religiøs av mindre, for å si det sånn. Det var jo helt fantastisk, og ja, vi skal jo ta kampen litt kronologisk, men han kom jo inn på og så jo utrolig sharp ut. Så ja. Det veldig, veldig betryggende inn mot de 11 siste nå, pluss Europa, så trenger alle mann til pumpene.
Yes, nei, vi skal prøve å si noe fornuftig, som sagt. Magnus, som jo orakelet I den podden her, på alle måter. Jeg vet ikke akkurat hva han holder på med, men viktige saker var det. Så tallene, de har vi prøvd å dykke litt inn I Sivert, og de skal vi prøve å få servert på en ordentlig måte. Og så tar vi vel for så vidt og snakker oss bort I kjent stil uansett, vil jeg tro, selv uten Magnus.
Garantert, vi pleier å være ganske gode på det nemlig.
Vi klarer det, uansett nesten.
Ja, vi gjør det. Og det klart at når du på en måte har spilt mot Palace borte, Brentford borte, Spurs borte, Chelsea borte, og nå møter Fulham borte, alle London-lagene, og ikke slipper den eneste forbanna gol. Da må det være lov å være litt positiv, og prate om det som skal komme de neste to månedene, for det blir et... Satans res.
Det blir slitsomt. Altså når du nevner den rekka der med London Derby, så kan vi bare legge til at det var jo da altså første gang gjennom historien at noen London-lag gikk gjennom en hel rekke med bortekamper uten å slippe inn fem på rappen. Så,
for å si det sånn, det er hverken første eller siste gang Mikel Arteta altså Arsenal skal knuse en rekord. Om to måneder så kan vi bli det yngste laget til noen gang å vinne Premier League.
Hva det du sa nå? Jeg trodde ikke du tok sånne ord I munnen omtrent.
Nei, men vi gjør det jo ikke så veldig.
Mane til litt anti-jinxing før vi begynner å kaste oss. Det skummelt vet du, når vi begynner å bli litt høye her.
Nei, men jeg skal være ærlig. Hver seier føles ikke bare som en seier nå. Det er noe ekstra ved det. Og, jeg tror fortsatt City tar det, men fy faen, den reisen her gøy å være med på oss.
Ja, men altså, nå skal vi snakke mer om kampen, men når du får den City-matchen I går, du satt jo og så den. Jeg var I hyggelig lag, så jeg hadde ikke muligheten til å bruke noen tid på den. Det var jeg egentlig glad for når jeg ser hvordan det ender, men altså, nå hørte vi jo noen rapporter om at United satt og følte med på Arsenal-Bournemouth for en uke tilbake her, og fikk seg en slags psykologisk knekk når Arsenal går inn og vinner den på slutten, da. Og dagen etterpå vinner 7-0 så dette her jo litt søkt å dra den sammenligningen kanskje, men så sitter jo sannsynligvis også Arsenal-gutta og følger litt med på det som skjer på Selhurst Park på lørdag kveld og så har jo tross alt Palace forsvart seg relativt godt da, inntrykk av da før
utrolig godt
Olise, er det vel, Michael Olise rett og slett kaster bort alt så skal vi selvfølgelig ikke glemme at City ganske god til å gjøre maks ut av sånne situasjoner heller men med det I mente så kunne du tenkt at ok, her har Arsenal sikkert satt og håpet veldig da, på et par ekstra muligheter for poeng man drar ifra. og så får man ikke den. Og så går man allikevel ut og bare herjer med Fulham på den måten vi gjør I første omgang. Det imponerende.
Det veldig imponerende, men dessverre så det det City gjør. De setter alle klutter til og graver fram et resultat. Mm. Det det som kjennetegner et seierslag, og det det vi har gjort denne sesongen her. Flere ja. Ganger. Så det må vi nesten bare regne med. Og det en bevist psykologisk fordel å spille først, og å klare å svare da desto imponerende.
Det koster litt det, altså. Vi skal prate mye. Det virker ikke sånn I dag. Nei, det så ikke sånn ut. Bare før vi hopper inn I alt mulig her og snakker oss bort, så har jeg bare lyst til å minne om samarbeidet vårt med supportklubben Arsenal Norway, før vi hopper videre. Fordelene, Sivert, nå det jo en, hva skal vi kalle det, en oppheta, engasjert debatt om dette med billetter om dagen. Det for så vidt en debatt folk må få lov til å mene og synes akkurat hva de vil om, men... Et interessant tema. Jeg tenkte vi kanskje, hvis vi har tid, bruke litt tid mot slutten av dagens podd og høre litt hva vi tenker om det der. Men for uten denne billettfordelen, som for så vidt kanskje ikke like stor I dag som den har vært tidligere år, hvilke andre fordeler kan vi lokke lytterne som ikke har meldt seg inn I supportklubben med nå?
Den største fordelen slik jeg ser det, som jeg har nevnt flere ganger, bare det å være medlem. Går akkurat I dag og sier at du medlem, får meldt deg inn I Arsenal Norway på Facebook, diskutert, for det ikke bare opphet av diskusjoner der nemlig, det mye analyser, stemningsrapporter, bilder, mimring, det bra forum å være med I, som du ikke kommer med I uten å være medlem. Så et tilbud på fotballbutikk.no, prosenter der hvis du vil ha årets drakt, og The Gunners post da. Så det en fin supportergruppe også, og det veldig, veldig mye som skjer, mye trøkk rundt den om dagen, så de gjør en bra jobb, fortjener medlemmer.
Virkelig, virkelig. Vet ikke akkurat hva oppdaterte medlemstallet per I dag, men vi vet jo at vi har bikket 7500, så det begynner å bli respektabelt, må man kunne si.
Det ikke så dumt.
Det ikke så dumt. Ja, men bra. Hopper videre. Det riktig å starte med at vi hadde en kjendis på tribunen I dag, eller? Jeg synes den var litt artig.
med den DILF-caps.
det jo åpenbart noe som stemmer da, med tanke på hvor mange barna der. Man satt der med yngste sønnen sin nå, som hadde Arsenal-caps på seg. Det jo sånn man blir litt glad
av. Ja, det jo Top Gunner det, begge to.
Vi snakker da om Mick Jagger selvfølgelig. Er det at alle som har sett kamp har fått med seg det?
Ja, faen, jeg nevnte jo ikke det.
Ja, han jo Arsenal-fan selv også, jeg mener jeg har lest og hørt det tidligere.
Jagger Top Gunner, han.
Uff, det rått. Sitter der I hytta på Craven og følger med. Det jo lett å dra noen, man får jo litt lyst nesten til å dra noen dårlige sammenligninger, eller referanser, med tanke på Jagger på tribunen av det. Moves like Jagger, det vel ikke hans sang, men Maroon 5, som ikke jeg for så vidt så veldig fan av, men det vel noen moves ut på banen I dag, som sånn sett æret Jagger ganske så bra.
Ja, det var løst og ledig, og samspillet fløyte og satt så til de grader I dag, ass. Så vi snakket jo litt I chatten til meg, deg og Magnus, og sammenlignet han det litt med Brentford borte, hvor vi egentlig bare har satt på krysskontrollen I 90 minutter. Jeg nevnte både Tottenham borte og Chelsea borte, som vi da selvfølgelig sleit litt mer med å score, men altså, fellesnevneren her at vi Premier Leagues beste bortlag, og alle de kampene du nevner borte. Altså, vi har en vanvittig evne til å dra på en bortebane I Premier League og egentlig demoralisere og destruere. Altså, de stiller ikke opp med noen ting.
Ja, det jo veldig interessant. Altså, jeg vet ikke om vi klarer å ta den analysen her og nå, men hvorfor det sånn? Altså, jeg synes du inne på et viktig poeng her. Da. Vi demoraliserer gjennom å kontrollere. Altså, det klart, kommer det lag til Emirates, så det jo innstillt på at det nettopp det som kommer til å skje. De legger seg I tillegg til en lavere blokk, og enda vanskeligere å bryte enn det kanskje også. Det klart, ja. På deres hjemmebane så det jo en forventning om at de selv gjerne skal ha litt eller mer å by på, da. Så kommer Arsenal rett og slett på besøk og bare overkjører og dominerer totalt. Det klart, det kan gjøre at man blir ørlite grann mindre innstilt på å ta de sugende innsatsene.
Ja, jeg leste, jeg ikke nødvendigvis enig I det her, men jeg leste I en sånn gruppechat jeg med I med noen engelske karer, at de mente at de trodde at gutta bare slapp seg helt løst og spilte med helt senka skuldre borte, og så hjemme hvor på en måte Ja, det har aldri vært så god stemning på MLS før som nå, og det stemmer, men at den oppheten og den der hypen der gjorde kanskje at de på en måte hadde så lyst til å imponere de som satt der, da, og liksom spilte med litt, tenkte litt mer da, i, ja, det var et eller annet i det i hvert fall. Jeg ikke nødvendigvis enig i det, men det kan jo ligge noe i det.
Ja, jeg tror ikke man kommer unna at det et psykologisk aspekt, kanskje flere, og det vil jo sikkert variere fra spiller til spiller og sånt også, hva slags type påvirkning man kjenner på der, men vi kan jo bare spekulere. Fakta
her. Det er jo jobben for det.
Det er jobben for det. Altså, hva er det vi har av bortestatistikk nå? Er det,
det
vår tiende? Var det 11. borteseier? Skal vi se her?
Ja, det er tap Old Trafford, og så er det uavgjort på Southampton, og resten er vel...
Ja, vi har ett tap på Goodison dessverre også, da. Men ja, 11 seire da, av 14. Og vi har sluppet inn 9 mål på de 14 bortematchene. Hjemme så har vi jo åpenbart... Sykt. Altså, vi kan ikke si at vi har lekket Premier League seiler, men... Men dette her, å ha så stålkontroll på bortebane, det er nesten helt uhørt med tanke på hva som har skjedd i Arsenal de siste sesongene. Vi har jo ikke vært i nærheten av dette her.
Det er veldig, veldig, veldig betryggende å lære deg nesten drømme litt når du vet at alle de tøffe kampene som igjen på Etihad, Anfield og St. James' Park er borte. At det der vi på en måte tør å spille den ordentlige, ordentlige hardtet av ballen. Det gjør meg faktisk litt roligere.
Fint det.
Nå skal ikke jeg prøv si heller vi møtte Liverpool på. Det vil jeg ikke. Det vil jeg heller ikke si.
Men, nei, altså, jeg frykter jo selvfølgelig alltid Anfield, og Etihad, det jo et eget... nå det vel runde 33 vi skal bort dit, altså det blir jo en ren finale, rett og slett.
Så ja, det er det galt.
Men faen, vi gleder oss over at vi har disse kampene å se frem til allerede, da.
100%. Det er så jævlig gøy å være med der titelres, ass. Altså, sånn, jeg har jo... Som sagt, ikke tro av, det er ikke noe jeg legger på meg, jo, men å være med på det, for jeg erkjenner at vi med på det.
Mm.
Altså sånn, vi helt her oppe, og vinner vi ikke, blir jeg dritskuffet. Men det ikke sånn at jeg liksom, ja, du skjønner hvor jeg vil.
Skjønner hvor du vil.
Uansett, skal vi ta match?
Vi tar litt matchprat, og som vi har vært inne på nå, så har vi vært ute med en muskelskade i, er det blitt 2 uker, 2-3 uker. Rett inn igjen her, som du sa, det en liten finte egentlig fra Arteta i opptakten. Det var vel ikke noe som tyder på at han i hvert fall skulle inn og starte nødvendigvis?
Nei, det var ikke det, og Arteta sa det at denne skaden her kunne gått vart i en uke, 10 dager til, men tross alt var så jævlig gira på å bidra. Da. Og det sier jo litt om hvordan den troppen her er bygd sammen, for han sa jo det samme om Jesus og Mødegård, og altså, alle bare higer etter å spille sin rolle i det.
Ja, da, og når han sier det, så tolker jo ikke jeg det som noe uforsiktighet fra klubben sin side, ikke sant? Altså, man tar jo selvfølgelig ingen sjanser. Selvfølgelig, vi småtynne i de fremre rekkene der nå, men når Trossard sier at den klar, og man har data som backer det, så tenker jeg det helt greit at man gir han den muligheten her, selv om han teoretisk sett da, kunne vært ute en uke eller 10 dager til. Men nei, plutselig så ser vi jo ganske, ganske så godt fordekt ut her. Altså, en Jesus tilbake på benk. Eddie er den eneste vi mangler vel. Det er nesten sånn at det er tungt å få plass i kamptropp noen dagen.
Ja, altså når du så Trossard i dag, så var det ikke noe som tyder på at han hadde noe annet skjedd med. Han var jo banens beste. Så ja, vi må jo selvfølgelig bare anta at det de gjør er 100% vel overveid.
Ja da, de har jo lært disse her også.
Ja, så jeg at Christian Fred, 22, på Twitter her, melder at nå har vi jo bredden til å gå hele veien. For den benken i dag er jo råsterk. Og ja, det ligger noe i det faktisk. Vi har jo spillere på benken i omtrent alle posisjoner som kan komme inn og om ikke gjøre en like bra jobb, bidra for å hale ut kampen eller vinne. Så absolutt, det skjedde et eller annet.
Ja, virkelig. Nei, altså, vi får bare ta det med en gang. Magnus som ikke sitter her, han har vært en fremsnakker av Trossard, kanskje mer enn noen. Ikke at man har sittet her og vært anti-Trossard på noen som helst måte, men for vi var jo ganske tydelige da vi fikk han på at det er en god signering for inneværende sesong, definitivt. Men at man får en som er så anvendelig da, og klarer å forstå Arteta-ball og forstå sin rolle i det laget her. Vi ser hvordan Martinelli også nå, ikke sant, med en gang Trossard kommer inn, også blir koblet på en helt annen måte. Skal gi Arteta mye skryt, så får vi gi Magnus litt skryt også her fra sidelinjen, som så dette her på lang avstand.
Vi har jo en podcast som er... ting jeg spilte inn, det er jo mulig for oss å juge i ettertid. Men jeg sa vel det at Trossard, flott signering de neste 6 månedene for å få oss over linja. Og Liverpool gjorde det samme, hentet Shaqiri fra Stoke. Og folk tenkte sånn, å herregud, det ble sånn underwhelming for de. Og det ble det for meg også, for jeg ville ha 100 millioner spillere i min rykk, selvfølgelig. Men Shaqiri spilte sin rolle for de og vant Premier League og Champions League. Og tross alt går det nå å få målpoeng, altså målpoeng på fat for oss. Så altså, utrolig bra signering. Men det var litt sånn underwhelming da det skjedde. Men herregud, det er jo takker og bukker. Og alt som er for han er jo helt sinnssykt god.
Jeg tipper at det ikke er siste ord om Trossard i denne podden her. Vi skal vel ta den godt underveis her også. Men la oss starte med starten, da. Altså, nå så jeg faktisk de første 15, da, så jeg vet ikke om det var noe spesielt som skjedde der foruten denne annullerte skåringen. I så fall ikke, så kan vi hoppe rett dit.
Det var jo da, nei, det var det første, ja.
Første høydepunkt, liksom. Xhaka som spiller gjennom... Martinelli på venstrekanten, som har gått litt tidlig. Det var vel kanskje mulig å se umiddelbart. Så tar du da disse veldig kjente 3 minutter før VAR har gjort jobben sin og trukket linjene som skal til. Da gikk jeg og kjente litt på at da, for vi hadde vel hatt en ganske ordentlig inngang på kampen, for så er det sånn. Og frykta liksom at ok, her får Fulham den lille boosten og den lille pausen de trenger for å komme, få Arsenal ut av rytmen da, rett og slett. Så går det jo allikevel ikke mer enn 2 minutter etter at vi har satt i gang igjen før første ball er i nettet. Og den er jo en dødball, men forspillet før den dødballen er jo absolutt fint.
Jeg skal være ærlig, så de første 10 minuttene var litt sånn ta og føle på. Og jeg synes at Martinelli så litt pigg ut, men han der Kenny Tete, han høyre bekken til Fulham, som jeg synes har vært ganske god i gangen jeg har sett Fulham denne sangen der. Han synes jeg egentlig hadde ganske god kontroll, og jeg rakk å tenke i løpet av de første 8 minuttene, sånn at dette blir litt tøft, liksom. Men så kom jo det der Arsenal-maskineriet her, da. Xhaka, Martinelli, greit, heldig, og det offside-en er klar, så jeg gidder ikke bruke så mye tid på den. Men igjen, så kommer denne spillet sitter så utrolig godt i dag, og de kombinasjonene som får fram corneren, og altså det var giftig i dag. Det var ikke noe tvil om at dette ble lange 90 minutter for Fulham.
Jeg er jo så imponert over måten vi kommer ut her på, og er altså jeg vet ikke om man skal liksom snakke ned Fulham eller opp oss. Jeg tror kanskje vi som Arsenal-podcast skal gjøre jobben med å hylle Arsenal. Men kommer ikke unna at Fulham spiller uten Palinja her, som er ute med gule kort suspensjon. Og det altså, jeg vet ikke om vi skal på en måte si at det er det som avgjør, men de henger jo ikke sammen slik som vi kanskje har lært dem å kjenne da, Fulham. Så at det etter hvert blir en enkel jobb å spille de ut, det kan vi på en måte ikke underslå, men jeg tror det handler vel så mye om tempo og presisjon i det Arsenal holder på med i dag, fordi alt satt liksom, det var ett og to touchspill veldig mange ganger, og det aller meste satt der det skulle. Og da er vi umulig å spille mot det.
Nei, men skal jeg være ærlig, du sier snakk opp Arsenal eller ned Fulham. Jeg har lyst til å gi litt kredit for dem. De prøver, altså, dette er en kamp som passer oss mye bedre enn Everton, enn Newcastle i kampen her, fordi Fulham prøver å spille fotball. De prøver å kombinere, de prøver å få til et eller annet, de prøver å holde ballen litt i laget, og beklager, men mot Artetas Arsenal i 2023, så det går ikke. Vi sitter her og er frustrerte hver eneste uke for hvordan Newcastle prøver å nulle oss ut, hvordan Everton prøver å nulle oss ut, og det greiene der, men det er sånn du tar poengen på oss. Altså, prøv å spille fotball mot oss, så går det ikke. I det hele tatt, City prøvde på det, og vi var bedre enn City. Ja, de vant selvfølgelig, men det er unntaket som bekrefter regelen. Så egentlig altså Fulham holder seg i Premier League och gör en jävla bra säsong och ja, jag bodde ju i Fulham. Jag liker Fulham väldigt gott, men och så hatten av till de för att de prövar, men de möter det bästa laget innan.
Alltså nu har väl Fulham varit känt för den säsongen här och ha ett effektivt högt press och vi såg att de prövde på det i starten av kampen också. Kjernås var in på det i pausen att de står högt, kanske inte med tillräcklig intensitet, men de låser ju av party på en ganska så effektiv måte i starten. Vilket ju då förer till att Trossard i nästa omgång kobler sig på en helt annan måte än det Nketia. Ikke for å snakke ned en Ketia, så vi bare har det klart, men tross alt evner å koble seg på riktig måte, og blir outballen vår, faktisk, i noen av de tilfellene der, og ja, gjør at vi klarer å spille oss ut. Så altså, nok en gang da, så viser jo den gjengen til Arteta at når det stilles noen spørsmål, så har man gjerne et nytt svar på det. Det som alltid en ny joker som dras opp av hatten. Nå var det jo litt andre forutsetninger for helg, men da var det Nelson. I dag kommer Trossard inn, og nå har han gjort denne jobben her et par ganger tidligere, etter at han meldte overgang, men den måten han gjør det på i dag, den står til 10 i stil, altså. Eller 20 etter det, kanskje? Ja.
Nei, det er det gærent. Det er... Altså, i dag så tar Trossard på seg en sånn der hovmesterrolle som jeg ikke trodde at han måtte... Jeg trodde ikke han hadde i seg, og jeg trodde ikke Artetas taktikkeri ville det sånn, men i dag minner han meg skikkelig om liksom Santi Cazorla-type spiller, altså. Mm. Altså, med det der lave tyngdepunktet og alt går på ett og to touch med begge bein, og helt sinnssyk forestilling, altså. Jeg sa forrige gang jeg var med på den podden her at jeg forstår, aner ikke hvordan vi fikk Trossard nesten på billigsalg fra fryseboksen til Brighton, og Tottenham var, visste ikke om det var mannen for dem, liksom. Altså, fy faen for en spill.
Men altså, Trossard hadde ikke vært mannen for Tottenham, mest sannsynlig ikke. Og hadde sannsynligvis ikke vært mannen for Chelsea heller, så det handler jo vel så mye om at han kommer inn i et veldig velsmurt maskineri, da. Hvor Arteta vet akkurat hva slags oppgaver han ønsker at Trossard skal løse. Og da er det klart det er lettere å være fotballspiller også, når du får tydelige arbeidsoppgaver. Så ja da, vi har vært flinke til å hylle spillerne, og vi har jo vært flinke til å hylle Arteta, og noen gang så må man jo bare ta seg hatten for Arteta, som klarer å gi spillerne akkurat de beskjedene og de oppgavene de behøver for å få til dette her. Nei, vi så fantastisk ut i dag. Cornerscoring. Det er jo sånn første målet kommer, bare for å hoppe rett dit, da. Direkte på corner, føles ut som det har vært en stund siden nå. Vi hadde jo et par sånne andreball-situasjoner i Bournemouth-kampen. Men en direkte scoring rett fra corner, det føles ut som en virkelig lengre periode siden. Så kanskje ikke overraskende det er Gabriel som bjuder på, heller.
Nej, både Gabriel och Saliba river sig löst där och när det är ju på något sätt 4 meter och 100 ja 200 kilo manfolk liksom som ska handskas med i boxen här och det är inte lätt för Nordlaga så när den blir slått så pass bra tror jag så är den ju nästan färdigskorad egentligen. Och det är ju vi har sett lite shake ut bakover på dödboll sista ja 5-6 matchen.
Flera veckor egentligen.
Ja, ganska länge egentligen. Så og vi var jo redde for det, for Fulham er jo det laget i Premier League med flest dødballskårer, dødballmål. Mm. Hvis ikke jeg leste helt feil.
Men det stemmer det.
De ja, så og på en måte få, altså, da er det ikke noe utrygghet noe sted da. Og vi hadde sneket seg inn en sånn der, hadde Fulham fått en corner på 0-0, og gutta var sånn, åh, klarer vi å hanskes med det her da? Mm. Men det er jo ikke rom for det, når vi bare hamrer inn en etter 20 minutter selv. Så, nei, bra scoring, men det er ikke så mye sånn estetisk å kommentere ved den, men...
Nei, det er jo rå kraft og styrke, og det er jo en viktig del av fotball det også. Og Gabriel har jo mer av det enn de fleste andre, så jeg vet ikke hvilken var det hans tredje den sesongen der.
Han er den mest målfarlige midtstopperen i Premier League. Han var jo den som skåret flest av alle midtstopper i fjor, og han får sin tredje nå. Så, altså, han er jo... Det er jo et våpen i seg selv, jeg snakket veldig opp Gabriel sist, så jeg tenker ikke begynne på det.
Nei, jeg skulle si det. Det var en fortjent runde vi ga han forrige gang, vel? Så han fortsetter jo bare å levere, og det han og Saliba nå har gjort til en vane liksom, for oss, å se full kontroll bakover nesten, og god i frispillingfasen, og i tillegg til å være farlig fremover, det er så komplett stopper som du får det, altså.
Og så det faktisk det. Ja. Og stoppemakkeren hans gjorde seg ikke bort i dag han heller. Nå gikk jeg inn på, du kan ta for deg Saliba, men jeg gikk akkurat inn på mållisten her i Premier League, og han den stopperen med flest, altså.
Ja.
Jeg ser ingen foran han, så...
Tre. Det tre, ja.
Ja, men det... Så han foran Oddson Edward, Jack Grealish.
Kan vel nevne ganske mange av gutta, både på City og United.
Foran Mount, foran... Det her var jo kjempegøy, egentlig. Altså. det var jo så gøy at Trossard fikk flere assist i dag enn Trent Alexander-Arnold hele sesongen. Så det ganske mange morsomme ting å bare si, sånn...
Ja, det er billig, men det er helt perfekt. Kan godt gjøre for det, altså, hvis du har lyst til å bruke 5 minutter på det. Vi kjører et hjørne, liksom.
Nei, jeg fikk fram poenget mitt, altså. Det er bra scoring.
Men altså, Saliba da, bare for å spole fram til 2-0-scoringen, den eier han mye av. For der er vi under et visst press ned på vår høyre side, langt tilbake på banen. Det er vel inne i 16 meter, kanskje, hvis jeg ikke husker helt feil, til og med. Saliba, da, som under et visst press, over på feil fot, bare klasker ballen. Altså, nå har han jo skårt et ganske greit mål med venstre den sesongen her, så det er ikke sånn at vi blir ikke overrasket over at han har en venstre fot, men
ja, at han da...
Brentford bort... Nei, Bournemouth bort, ja.
Riktig.
Der klasker han. Men den ballen han sender ut der, som vel havner da til, ja, husker jeg ikke akkurat det, ja. Er det Xhaka, kanskje?
Xhaka, det er Xhaka.
Ja, og da er jo plutselig en 2/3 bane å løpe fritt på, for da har Fulham overbefolket et område noe kraftig, og så er det kontringsmagi. Altså, jeg vet ikke, det kan nesten ikke gjøres bedre. Trossard som mottar ballen etter hvert da, fra Xhaka, drar seg forbi veldig effektivt, og det er litt sånn kult med Trossard, fordi det er stort sett en effektiv dragning det han holder på med. Han bare timer det til perfeksjon, og med riktig teknikk og touch på ballet hver gang da, nesten. Så det blir så fryktbart hver eneste gang. Og så må jeg si at det legget der er jo ikke en ferdigskåret ball, for det er mye luft, og det er ikke veldig mye fart på den ballen. Gabriel Martinelli har vist tidligere at han kan score på huet. Hadde jo et par nede i Lisboa her nå i uka som var, hvor han var under litt større press fra litt høyere folk da, og ble tvunget til å sette den over, men i dag så var det en Anthony Robinson som hadde en ganske tung dag på jobben, må vi kunne si. Han kom ikke opp i nærheten av der han skulle være, og Martinelli fikk egentlig bare kyssa ballen enkelt over målstreken.
Ja, den scoringen der er jo helt sinnssyk. Egentlig, hvis du ser litt tilbake på den, så er det vel, som du sier, Saliba spiller over pressleddet i Fulham. Og det gjør han flere ganger, den matchen her. Sinnssyk god med ballen i beina, godeste William. Og Trossard er jo... Ja, altså, den blir jo selvfølgelig sluppet i Trossard i helt riktig tidspunkt og alt det der, men... Å være og ha en så følsom fot da. Det er ja, skulle si veldig traus å si 20 spillere i Premier League da som har det der. Og han gjør det 2 ganger på 10 minutter. Mm. Altså det er vi må liksom la oss liksom forstå litt hva vi har med å gjøre her da. Mm. Jeg skal egentlig ikke noen vei med det. Det er bare at Trossard imponerer meg så jævlig, da. Ja. Og jeg visste at han hadde det i seg.
Nei, altså, vi visste at han hadde mye, men han har liksom slått meg som en sånn, litt sånn, ikke en Monreal-type i det offensiv, men altså en som leverer stabilt og er en god lagspiller, men han har som X-faktor i seg også, da. Og det overrasket meg.
Altså det sju, det minimum 7,5 av 10 hver eneste gang da, og det han jo nesten garantert målpoeng, i hvert fall mot lag som gir han litt space, eller for så vidt ikke gjør det, men lar han på en måte prøve å finne lommene og sånn. Altså nå har han 1 mål og 5 assist siden han kom til Arsenal. Og utover det så har han jo aldri levert en dårlig match.
Nei, det har vært tredje på den United seierskålen, ikke sant? Og har vært involvert i så mye.
Ja, vi, altså tar vi ligaen så jo det januarvinduet sitter jo en som løsningen da. Mm. Ikke langt på i hvert fall.
Nei, og som jeg sa tidligere også, ikke sant? Etter at Trossard kom inn, så, eller når han har spilt, så ser vi også en annen Martinelli enn det vi har sett uten Jesus som en Ketia. Og igjen, hører du at hver eneste gang man drar inn en Ketia, så er det noe negativt for hans del. Beklager det, men jeg ser jo på dagens heatmap, altså gjennomsnittsposisjonene til hver enkelt spiller gjennom kampen, så ligger jo Martinelli og Trossard nesten oppe hverandre. Og det tenker jeg det
tegnet. Som nier?
Ja, litt ute til venstre, begge to. Så de er liksom i hverandres område, utfyller hverandre, interagerer med hverandre på en helt annen måte enn det Martinelli har fått til da, med den Ketia. Så det er liksom ekstra plusset da, du får med Trossard, at du får faktisk enda bedre prestasjoner fort også ut av andre spillere på banen.
Ja, og når Martinelli klarer å koble seg på, så jo han en utrolig farlig spiller. Altså, vi snakker om toppskåreren til Arsenal her.
Ja, liksom, faktisk.
Folk tenker liksom at han ikke er all this and all that, men altså, det en utrolig farlig spiller, og det ikke noe tvil om at Arteta elsker han, men uten Jesus og Trossard, altså da han har spilt med Nketiah, sorry Mac, men han har vært veldig isolert ute på venstresiden. Det har vært en liten sånn gutteklubb ute med Saka og Ødegaard og de gutta der. Martinelli har på en måte dratt litt i forsvarsspjernet til andre lag og vært utrolig god, det ikke det, men nå ser vi altså at han har jo masse å bidra med i målpoeng også. Han har bøtt jo innom dagen.
Yes. Skru klokka videre til det som ikke hadde vært årets mål, for forspillet var jo ikke helt der, men eller altså det lange forspillet, men den sjansen til Xhaka etter 35, hvor Ødegaard spiller inn til Trossard, etter at Xhaka da hopper over ball, før han får den tilbake. Jeg ser Are NH på Twitter har skrevet til oss at det var irriterende at vi, altså det som var irriterende var at vi burde ha ledet 0-6 i første gang. Xhaka med unødvendig touch. Skulle jo bare skutt på første der. Og det var akkurat det jeg satt og tenkte også. Hvorfor skyter du ikke på første der? Du får den innenfor straffefeltet. På riktig fot. Relativt grei avstand til keeper. Og så velger han å ta et touch der da. Som jo endte opp med å være kjempedårlig. Jeg skal snakke opp Xhaka i den kampen her. For jeg synes han gjør veldig mye bra. Og har gode involveringer i det offensive i dag. Men akkurat den. Den skjønte jeg ikke, og det var synd, for det hadde vært en drømmegål.
Det var jo en dritgod match av Xhaka, men ja, i de posisjonene der så ser du at han en sånn grovarbeider midtbanemann av en grunn. Og ja, det kom jo litt brått på han, og jeg skal unnskylde han for det. Men selvfølgelig synd for det Ødegaard, Trossard og Xhaka gjør der. Det har magi, selvfølgelig. Det er det du får med Trossard. Spiller Trossard-ballen og får ballen tilbake. Det jo fotball ABC om dagen, det er det jeg mener.
Ja.
Nei, jeg sammenligner han med Cazorla, og du hadde jo fått ballen tilbake fra Cazorla der også, for å si det. Altså, han ser de mulighetene der, og agerer fort på det. Det er instinktivt, Jan. Jeg må legge frem meg tross alt nå, for hvis ikke blir det jævla kjedelig å høre på, men nei, fy faen for en match.
Altså, det er nesten rart at det er så sjeldent man ser akkurat det der. Det er et overhopp som da finter ut helt å være med igjen på neste ball der.
Det er jo så mye vanskeligere enn det ser ut som. Det er jo to lag i Premier League som gjør det.
Jeg tenkte, når er det sist vi så det fra vår del? Altså, det var den 3-1-kampen mot Leicester, hvor du hadde vel litt av det samme i det forspillet til Özil Aubameyang.
Var vel noen greier der mot West Brom borte i snøføka for et år siden?
Ja, stemmer. Bra du påskrudd her.
Ja, i dag, jeg var litt slapp sist, så nå er jeg oppe og nikker igjen, altså.
Det er fint, det. Altså, vi burde ha ledet med, da var det 2-0 når det nærmet seg slutten på første gang. Satt vi og tenkte at denne her kampen skulle vært død og begravet. Det kriminellt da, så ikke ha i hvert fall satt en til. City vinner jo bare 1-0 dagen i forveien, og vi jo noen plussmål bak fortsatt. Tenkte jo egentlig mot Bournemouth at det var matchen hvor vi skulle hente inn igjen noen av de. Det skjedde jo ikke. Når vi da får... Det er vel enda en stor mulighet faktisk, som Trossard har også, hvor han avslutter ut mot, eller utenfor med venstrebeinet sitt. Og da begynner, ja, så er det vel enda en til. Sitter og scroller
ned. Du har den til Martinelli også.
Ja, ikke sant? Når Ben White legger inn der. Martinelli helt fri på bakre stolpe og treffer jo ikke ballen så rent. Da skulle det liksom stått 0-5 da, egentlig. Da er det ja, men, litt tungt å være Arsenal og gå til pause på 0-2. Men det gjør vi jo ikke.
Vi gjør ikke det. Vi har jo captain.
Ja, skal vi ta og bare kose litt oss med den også? Eller? Det var ikke gærlig det som skjedde der heller.
Ja, det er jo min gode mann Leo Trossard, som... Leo Trossard gjør som Leo Trossard kan. Legger den på... silkefat og klar og nybarbert og medium og alt perfekt legger den ja
forut til å røske i trusa ja. Så det nybarbert der den passer inn.
Ja, fy faen, nei, det er jo så bra balla tross alt, men den er ikke ferdigskåret. Ødegaard tar en sånn her first price versjon av Özil mot Ludogorets og venter ut to forsvarere og setter den i golven, selvfølgelig, og det er jo Ødegaard opp på tosiffre antall Premier League-mål, han også. Så han har flere spillere opp på det, er jo ikke det dummeste jeg har hørt.
Tre stykker der, og det er vel første, vi var jo første klubben som hadde to spillere på tosiffre, og nå har vi tre som er på tosiffre, og det er jo også ingen andre som har enda.
Nei, men vi skårer jo så mye mål, at altså Ødegaard er jo... Fire av siste unna å ha 10x10 for første midtbanespill siden Fabregas for Arsenal, så... Og det får han jo muligens.
Det er jo muligens. Jeg har troa på det selv. Jeg tror jeg sa det før sesongen, at hvis vi får Ødegaard opp på akkurat det du nevner der, så skal vi være superfornøyd. Og det ser jo ganske lovende ut ennå.
Ja, Saka også er jo bare en av siste unna de.
Ja, faktisk. Som for så vidt har vært noe mer avskrudd de siste par kampene. Vi fikk vel et spørsmål eller to om Saka, bare mens du...
Ja, jeg fikk i hvert fall et i DM da, men jeg regner med at det var til podden, fra Ola.
Kjør på.
Han skrev at nå er ikke jeg noen trener og har fullt tiltro til Arteta, men ser du noe annet enn risiko involvert ved å ikke ta Saka? Synes han ser sliten ut, og han kommer garantert til å starte på torsdag.
Ja, ikke sant. Ja, og så har du Fleskspurven som også har stilt spørsmål da. Hva har skjedd med Saka? 2-3 svake kamper nå, lite futt i beina. Og ja, altså, jeg må jo være enig i at han så ikke, altså han var litt grann isolert og fikk jo igjen vanskelig arbeidsforhold mot Bournemouth. På torsdag mot Sporting så var jeg jo, det sa vi vel for så vidt også i forrige prat, at gjerne skulle sett at han bare ble... sittende på benken den matchen her, men selvfølgelig så starter han. Følte jo kanskje at han nesten bevisst holdt seg litt grann unna i den Sporting-kampen, bare for å ha ekstra mye å fyre på sylindrene med nå mot Fulham. Da. Men følte liksom ikke at det skjedde helt. Nå har jeg ikke sett tallene hans, jeg vet ikke akkurat hvor svak kampen hans var, men øyetesten da, som også man kan ha litt tiltro til, forteller jo at han ikke nødvendigvis hadde noe stor kamp her.
Snakk litt til, jeg håper å finne noen stats.
Du finner stats? Altså, dumt å skulle ha det fokuset der etter 2-3 kamper, egentlig. Fordi det vi har snakket om med den gjengen her, er jo at når noen har en off-day, og noen kommer til å få en off-day fordi motstandere tar mer hensyn, det er bare sånn det er, når man har vært så god som det saken er. Så jeg tenker at det er rett og slett en direkte konsekvens først og fremst av det, da, av at arbeidsforholdene hans er vanskeligere. Nå har vi Martinelli som begynner å fyre, vi har en Trossard som ser farligere ut. Da kan det jo hende at Palace inn til neste kamp har et litt grann større fokus også på det. vilket kan betyda att Saka får snillare arbetsförhåll igen då. Vad säger talarna?
Ja. Nej, jag checkar upp nu lite title där precis. Men jag ska komma till. Men alltså jag syns inte Saka var nog pigg idag och jag syns han har ja, inte fått blomstra de sista matcherna och det är helt grejt. Men alltså toppspelare i Europa, de tacklar och spelar 60-70 kamper. Alltså det jag checkade var hur många skåringar Messi hade ett kalenderår här. Och det var 91. Det säger jag själv då.
Det är en dejlig sammanligning att dra.
Nej, men jag skulle akkurat till att säga det utan sammanligning för övrigt, men de bästa spelarna i Europa och viktigaste spelarna i Europa på sina respektive klubblag, de spelar 60-70-80 matcher i året. Ja. I primen sin. Och alltså de på Colony har kontroll på det grejerna här.
Yes.
Om han är fatig eller har muskelproblem eller syk, de går säkert till psykologer och alltså allt är lagt till rätta för att de gutar ska prestera. Och hvis han starter så är han i på något sätt mental och fysisk stand till att prestera. Så alltså här är det inte något problem. Det jag syns hela det aspekten med att vila spelare och sånt är lite sökt. Jag känner mot Sporting och sånt i första kamp och sånt, men jag syns det är lite sökt. Ja.
Och jag tycker vi känner ju Arteta ganska gott efter vart nu. Vi vet ju att det är en man som i större grad än någon planlägger för vad som sker i framtiden. Jag husker da vi hade Ariles från TV2 här för en stund tillbaka, så snackade du han om att det Arsenal håller på med på träningsfältet nu, det vill man först se ut i livet om 6 månader. Och jag tänker att det är ett sånt typ scenario eller sånt typ tidsperspektiv han har också, för exempel när det kommer till Saka. Alltså Arteta vet att Arsenal kommer till att spela Champions League nästa säsong. Då är det inte det samma rummet för att sitta ut mittveckekamperna och vila. Så det han gör nu handlar också rätt och slett om att klargöra både huvudet och kroppen till Saka för att prestera varje tredje och fjärde dag.
Akkurat.
Och det är vi ju, alltså här och nu så kanske vi syns att det ser lite tungt ut, och det gör det ju akkurat idag då, eller i mittvecka på torsdag. Men detta är ju nog ett bevis på att Arteta vet bäst, och vi kommer till att se att Saka härjer i Champions League-kamper till hösten, och det är liksom den det han blir utsatt för nå med på att föra till då. Så och som du säger, alltså de har datan som tillser att detta här är innanför. Det är inte något chansspel. Saka har vi nämnde väl var det 57 kamper efter varandra nu i Premier League hvor han har varit på banan. 58 efter den här då. Det är en gutt som har fysiken i orden. Och här vet man absolut vad man håller på med.
Det är nøyaktig det, och jag husker då City hentet Braut, så var han sån och Braut, ja. Ja, god spelare, synd han bara spelar 20 kamper i löpande säsongen då. Ikke sant? Och nå i mittuka nå så möter City Leipzig borte, som är ett lag de antas att de ska, om inte hövla över, ha ganska god kontroll på. Jetven som spelar 90 minuter, Erling Braut Haaland. Och så kommer vi till helgen igen och hvor de ska hvor de ska möta Bournemouth, Jetven som spelar Erling Braut Haaland. Alltså sån det är jävligt bra poäng det du säger med att förbereda spelarna på att spela varje tredje fjärde lag fjärde dag, för det är rätt och slett inte så att för de Saka är vår bästa spelare, så ska han spela en gång i uka och upp och beskyttas koste vad det kostar vill. Alltså han är inte Dwight McNeil.
Nej, heldigvis.
Och han spelar en gång i uka. Han ska spela varje tredje dag. Ja.
Nettopp. Och han blir väl tatt av idag och efter 70, så det är ju inte sånt man inte vilar. Tänker att
nu var det inte meningen att slakta det spörsmålet, för det är legitimt.
Ja, för all
men ja, det är det jag menar.
Ser ju, det var väl en som spurt om akkurat det, jag beklagar här alltså. Nu är det dåligt. Det var väl Jonas Lundsvall som för så vidt påpekte att vi gärna kunde ha bytt ända lite tidigare. Så de också är ute för att ge creds för att det byttes. Det byttes väl 5 idag, gjorde det inte det? Det är väl inte hverdagskost under Arteta det att vi benytter oss av alla.
Nej, och till och med Terni får spille lite, som har det har varit lite snack om, man blev fick ju frågor om det och sen Terni tar och spille och Vi fikk jo egentlig beskjed om at Jesus, Trossard, Ødegaard og Tierney var alle ute, og alle spiller. Så det er jo bare shit, altså. Bare moro. Og det virker jo at Arteta stoler på de, i hvert fall 17 av de guttene.
Mm. Vi skal gjøre oss ferdig med kampen, Sivert. Altså, det første gang var et fyrverkeri, og vi var sensasjonelt gode, rett og slett. Så var andre gangen mer en profesjonell forestilling. Fulham kommer ut og har et lite trykk, føles det ut som. De første 10-15. Så har vi også våre gode muligheter. Jeg klarer ikke helt å huske hvordan alt så ut, men det var vel særlig en spillsekvens hvor det er Martin
Fulham var vel,
ja, sorry.
Fulham var vel litt nære ved Mitrovic tverligger og
Mitrovic, jeg husker han
var ved, nei, Team Ream var det, Team Ream, sorry.
Corneren?
Ja.
Jeg tenkte, jeg tror han der Issa Diop, jeg har ikke følt helt med, men uansett, en hedda i tverla. Og så hadde de vel en annen sjanse faktisk, hvor Ramsdale måtte ut i full strekk ikke så lenge før eller etter det heller. Så ja, det var jo absolutt muligheter her for Fulham, og vi ser vel av XG-en at de har, altså Arsenal har jo faktisk 2,6 bare, jeg trodde det skulle være høyere etter alle de store sjansene føltes ut som i dag, men Fulham er jo oppe i
2,38 faktisk på Footmob.
Ok, det er litt forskjellig da, fra, men ok, Fulham på 0,6, så der har vi jo relativt god kontroll. Men på en annen dag så går jo ett eller to av de inn, og da er det jo selvfølgelig game on. Så vi vil jo igjen si at vi har marginer som tidvis hjelper oss da.
Ja, altså på en måte databasen jeg bruker så har Fulham 0,84 XG, og de har ingen big chances, så jeg skal ikke si at jeg føler meg trua på noen tidspunkt, men de har faktisk et par farlige greier, og de har 12 skudd, så det er som jeg sa helt i begynnelsen, de prøver å spille fotball mot oss, og kult det, helt kult det, men det var jo egentlig aldri i nærheten.
Nei. Men altså, det skulle vi frem til her i stad, det var jo den ene sjansen til, jeg tror det Martinelli som fyrer, og blir vel blokkert, men da er det også nok et fantastisk forspill. Involverer mange av spillerne. Thomas Partey har vi vel nesten ikke nevnt her i dag. Er vel en av de som er ganske sentral i det forspillet der. Og jeg synes ja, vi skal godt, bruke to mynt på
Partey.
Og Rolls-Royce som rett og slett sjefer totalt ut på der. Altså, Jorginho, nylig signering, gjort en heidundrende så fin innsats. Men Thomas Partey, uten tvil, i mine øyne, Premier Leagues beste defensive midtbane den sesongen her. Han har vel i dag en passningsprosent som var på godt opp på 90-tallet i hvert fall. Nå ble jo de tallene der også
gode. 95. Han traff på 54 av 57 passninger.
Ikke sant? Han er den som vinner flest hodedueller sammen med Gabriel. Han har vel interceptions, altså gjenvinninger. Der har han to, ifølge WhoScored, flere enn noen andre. Det er igjen en komplett forestilling, da. Han er med å drive oss fremover. Og ja. Vi har snakket mye om hvem er den viktigste. Jeg tror, selv om vi ser nå at Jorginho gjør oss mindre sårbar, så er det Thomas Partey holder på med i en egen liga, rett og slett, altså. Vi må nesten bare innse at det er den viktigste spilleren vår.
Ja, det er en shout. Er det gærner, Thomas Partey? Altså, det er et par alternativer. Du har Casemiro, jeg gidder ikke gå inn på han i dag, jeg orker ikke. Og Rodri, Jorginho, altså det er mange gode der. Men altså, Thomas Partey er en utrolig viktig spiller for oss. Han vinner ballen tilbake 11 ganger for oss i dag, og han har 7 passninger inn på motstanderens tredel. Altså, dette er stats som kanskje høres patetisk ut, men som, altså, han er lime i det greiene her, og det er han som, altså, Arsenal er best i ligaen på å vinne tilbake ballen etter misteren, og grunnen til det er at vi har Thomas Partey. Mm. På mange måter, altså, han er stabilisatoren, han er sjefen vår.
Han er sjefen vår.
Altså, vi taper jo omtrent ikke uten Thomas Partey. Da vi tappte Paul Trafford, det var jo uten Thomas Partey. Studenten borte, uten Thomas Partey. Så vidt jeg vet, nei. Nei, han gikk av, og så slapp vi inn.
Ja, det kan vel stemme.
Ja, det var akkurat det som skjedde. Og han ja, så jævlig god.
altså, ikke et spørsmål, bare et innspill fra Mr. T, Tony Larsen, på Twitter. Vi vil bare inn og nevne at Party for en komplett midtbanespiller. Den sesongen her, så det faktisk ingen som har vært bedre i den posisjonen. Jeg støtter det 100%, som jeg akkurat sa også, for så vidt. Der har vi... Jeg vet ikke hvordan tilgjengeligheten han står seg sånn i antall minutter og sånt, ja. Men det ikke så gærlig etter hvert. Han har jo vært relativt delaktig i dette her, må vi kunne si nå.
Ja, er det gærlig. Og jeg skrev jo på Twitter at så lenge vi har part i det slaget her, så taper vi ikke en eneste kamp på Emirates denne sesongen her. Mm. Da kan vi hamle om mot de aller beste. Og det mener jeg jo. Mot City, når vi tappte igjen, var han jo heller ikke der. Nei, han er vår desidert viktigste spiller.
Og der vi snakker om at Saka måtte skal tåle å spille hver tredje-fjerde dag, så kan vi vel slå oss til ro med at Jorginho får spille disse torsdagsmatchene resten av sesongen. Og at Party er...
Ja, er du
gæren? at Party hviler.
Han skal ikke risikeres på noe som helst vis, altså.
Nei.
Så han skal få i seg yt proteinyoghurt og... Ja, er du gæren? Og nå må jeg legge frem, er du gæren? Jeg har sagt det 5 ganger, men er du gæren?
Blir jo litt gæren å se på dette her da, og drømme litt.
Ja, nå har jeg begynt å drømme litt selv, altså.
Har det. Ja. Vi kan snakke litt om fremtiden på slutten her. Var det noe mer i den kampen her egentlig, som har vært å snakke om?
Ja, det var jo Jesus sitt
game. Ja, faen eller, selvfølgelig.
Du bryr deg og sikkert ikke om det.
Nei, det ikke så viktig for meg.
han så jo så sinnssykt sharp ut, og det så jo ikke ut som han hadde vært skadet et halvt minutt engang.
Det var akkurat den Jesus vi har vært vant til å se, er det ikke det? Fantastisk i banespillet. Litt sløste foran mål.
Ja, det er Jesus det, og det er jo sånn jeg liker den. Altså, hadde han scoret 25 mål i en Premier League, så hadde jeg ikke likt den så mye. Da hadde jeg bare vært sånn, ha, du er Jesus, du skårer igjen, liksom. Det er sånn, jeg liker at han er litt sånn søt, det.
Du lærer jo liksom å sette ordentlig pris på hver eneste scoring, da, når det er såpass
skjønt. Ja. Nei, han kommer jo inn og selvfølgelig kombinerer som Jesus gjør, og på en måte han er jo den mest tekniske spilleren vi har, og har hatt på år og dag. Jeg husker spesielt med en gang han kom inn, så på en måte var jakta en ball, og så var det litt 50-50 med en av disse Fulham-gutta. Og så tenkte jeg, åh, nå har han vært ute i 4 måneder, han tør ikke gå etter den. Og så bare tar han og vipper den over foten til han godeste karen, og kombinerer 1-2 med noe kar. Og hvis han skal komme inn og spille i det kjøret der, fra start nå, de neste 11 matchene, da er det beksorre, men da er det mulig å ikke tro at det kommer til å leve helt inn.
Det er så deilig å høre. Ah, ok, du modererer deg litt der,
ja. Ja, for vi kommer til å sanke mye poeng. Vi skal fortsatt spille om over 30 poeng, Simon. Men med Jesus der, så gjør vi det på andre premisser, altså. Rett og slett så ærlig med å være. Jeg liker Nketiah, og jeg synes både Trossard og Martinelli har vikariert godt, og det er ikke det det handler om. Han er en helt annen spiller.
Altså bare ta et par innspill her. Stian Børling skriver veldig enkelt og greit. Perfekt kamp, full kontroll, ingen skader. Jesus tilbake. Herregud, så deilig. Nå håper jeg Jesus kommer i kanonform så fort som mulig. Og så har vi et spørsmål fra Fredrik Heierstad. Ikke sant? Han viser at han er det. Fredrik Heierstad som spør nå som Jesus er skadefri, hvem skal vi ta ut? Blir det Martinelli eller Trossard? Hva tenker du der?
Ingen av de, nødvendigvis. Skal ikke ta ut noen og si sånn, nå er du tatt ut?
Nei, og ikke sant, det er jo veldig viktig, og det har vi vært innom mange ganger i sesongen her, at det funker ikke sånn i Artetas øyne, tror jeg. Det handler ikke om å ta ut noen, det handler om at til visse kampbilder og mot visse motstandere så egner den og den og den seg best, og så handler det om å bruke, når man har en bred tropp som vi har nå da, handler det om å bruke hele troppen inn i hver kamp også, og det tror jeg vi kommer til å se resten av sesongen her, at vi fordeler minuttene godt.
Altså, veldig enkelt forklart da. Så har vi 2 kamper nå på Emirates mot Palace og Leeds. Palace, sånn jevnt over, forsvarer seg lavt, kompakt, er oppe for duellen, dobler opp der de skal doble opp, gjør forberedelsene sine, spiller for 1 poeng. Det er det Palace gjør. Da føler man ganske sikker på at Trossard spiller den. Finner lukene, gjøre det Trossard gjør best. Slå disse silkepassningene som han gjorde 3 ganger i dag, og treffe mann gang på gang på gang, og ha den der lille presisjonen som Martinelli ikke har. Martinelli på sin side, mye mer eksplosiv, dritgod spiller, mot et Leeds-lag som igjen prøver å spille fotball, gi fra seg litt rom, litt å løpe i, kommer han til å starte. Jeg kan godt ta feil i den antagelsen her, men at vi skal spille kamper i våres som passer begge to, eller en av de, det jo helt klart. Så det jo ingen som skal tas ut her. Men at det de to det står mellom i rotasjonens aspekter ved å ha Jesus tilbake, det jo selvfølgelig klart.
Det nok. Men så det jo også så enkel fysiologi da, at Jesus har vært ute i 3 måneder cirka, det ikke det? Faktisk. Det rakk å bli såpass. Det bare en sånn liten grei ting å huske på når det kommer idioter fra andre lag og sier at ja, men Arsenal har jo hatt sitt beste lag tilgjengelig hele sesongen. Så vi har klart oss uten den viktigste angrepsspilleren vår, den som var katalysatoren i høst, har vi greid oss uten i 3 måneder. Vi i akkurat samme posisjon som før Jesus fikk skaden sin. Nå han tilbake. Jeg tror ikke vi kommer til å se noen rovdrift på Jesus de neste ukene, altså før landslagspausa nå. Nå det jo bare, det bare Palace, det. Også, altså Sporting og Palace, og så vi jo på landslagspause. Så jeg tror vi får noen forsiktige minutter i begge kamper der, litt avhengig av hva vi trenger, selvfølgelig. Og så får han et par rolige treningskamper og fine uker på Colony i landslagspause, og så han ordentlig klar når det drar i gang igjen i starten av april.
Det stemmer nok, 100% sikkert. Og ja, det som du sier, vi var 5 poeng foran City da han ble skadet i VM, og vi 5 poeng foran City nå. Og både før og etter det så har vi hatt party ute ved flere anledninger. Vi har hatt Zinchenko var jo ute lenge.
Ja.
Tierney spilte jo en måned der. Så altså, det pisset der, det gir jeg ikke å høre på, altså, at vi har hatt noe sånn der... Ja, vi har rotert minst i Premier League, men det er fordi vi er veldig satt.
Mm.
Altså, det er ikke en helt vanlig lørdag hvor plutselig Reece Nelson starter hvis Saka er frisk, for eksempel. Det ser vi jo i Chelsea, at plutselig så skal Datro Forfana starte liksom foran en annen som shit.
De roterer fordi de ikke har peiling.
Det går jo deretter, ikke sant?
Ja.
Så vi har best i Premier League fordi vi roterer minst, men vi har ikke vært sånn dritheldige med skader denne sånn der.
Nei, jeg synes ikke det. Altså, sikkert noen som kan ta en opptelling og se på antall uker og antall kamper, men det gidder ikke å bruke tid på. Og igjen, det en kvalitet i seg selv å evne å holde flest mulig skadefri. Det sier jo noe om at det gjøres mye rett andre plasser også, og det sier jo også litt om kontrollen som vi har hatt i mange kamper denne sesongen. Altså, det kampbilder som kanskje ikke nødvendigvis fremprovoserer type muskulære skader, da. Hvor du slipper å ta de sugende rett og løpende 6-7 ganger i løpet av 90 minutter, hvor du kan bli ordentlig ødelagt. Så jeg tror det er vel fortjent, for å si det sånn.
Ja, altså det jo de lagene som roterer minst, som oftest vinner Premier League, og for eksempel med City da, vi ligger foran City nå. Hvorfor? Mange grunner til det. Men et vesentlig aspekt for det jo at Pep Guardiola ikke stoler like mye på spillerne sine som det har tett å gjøre. Mm. Og så plutselig så ser vi Ruben Diaz inn i varmen igjen. Det har han vært i det siste. Det har han ikke vært hele sesongen. Da har det jo vært inn på Ake og Akanji. Plutselig kommer Laporte inn og spiller fotball. Cancelo spiller 2-3 måneder, blir solgt for inn han der Hall og Walker. Og, ikke sant? Det forskjellige konstellasjoner hele tiden, og det skaper en viss useriøst. Det her tror jeg Magnus har nevnt også ved flere anledninger, at det veldig viktig for et seivinnende lag.
Uten tvil. Jeg bare slenger et par spørsmål til her, Sivert. Du snakker jo meget godt for deg, men du får prøve å svare på spørsmål også. Med Jesus tilbake, er skadekrisen over, eller er vi fortsatt sårbare for skader, spesielt i fremre rekke, spør Magnus Indridason.
Begge deler.
Ja, vi jo... Altså, vi vet vel ikke helt hvordan det ligger an med det, gjør vi det?
Nei, altså, vi vil ikke se det mer utsatte enn noen andre lag, men jeg legger jo merke til at Saka blir jo kakka mye, og Enkete er jo ute, så vi har ikke noe sånn åpenbare nier-backup, og ja, Trossard, han jo frisk ennå, men plutselig så skjer jo noe der, ikke sant? Kanskje han spiller på 80%, ikke sant? Vi vet jo ikke det. Men har vi hatt noen skadekrise? Ja, kanskje for oss som på Twitter og har liksom snakket litt opp.
Det ble jo aldri noen krise, for vi har klart å håndtere det.
Nei, jeg synes ikke det.
Altså, det er jo det som er det fantastiske med Arteta her, at han finner alltid en vei, da. uansett hvilke, nesten da, nesten uansett hvilke spørsmål man stiller han, så finner han alltid et svar på det. Og da blir det ikke en krise av det.
Nesten litt utypisk Arteta. Tidligere så har han jo vaklet litt, men den sesongen her så treffer han jo på absolutt alt.
For å bare svare kjapt for meg, jeg vil jo nesten si at hvis man skal sammenligne nå hvordan vi lå han før vi hentet Trossard da, med Nketia som backup, og så har jo han gjort en fantastisk god jobb i en del kamper etter at Jesus ble skadet. Men at vi nå på en måte egentlig står med Trossard som neste Jesus-spilleren, den som kan komme inn der, det gjør at vi står sterkere. Så, så vi tåler jo den skaden her på Nketia.
Så har det vært å nevne at det der fempoengsforslaget med Arte City, det jo på mange måter skapt Nketia.
Ja.
Han, altså den overtidsskåringen mot United, to skåringer mot, hvem spytte han to mot igjen da?
Ikke West Ham.
Jo, ikke det. Ja, uansett, ikke. Altså, han har jo vært dritgod, selvfølgelig. Mm. Men det at det nå et annet fullgodt alternativ, da, det er jo kommet veldig grevens tid, da, for å si det sånn. For hadde vi ikke hatt Trossard nå, måtte spilt inn Smith Rowe og sånt, det er jo ikke gitt at det hadde gått like bra. Så ja, det er jo åpenbart planlagt at det skal roteres litt foran der.
Absolutt. Skal vi bare ta med ett spørsmål til i den lille Jesus-praten vi har her, fra Adrian Augusten, uten å bli for negativ, litt bekymringsferdig antall sjanser vi sløser. Xhaka, Vieira, Jesus, Trossard hadde alle en real mulighet til å gå i dag. Og som jeg har vært inne på noen ganger, denne kampen her burde vi vel strengt tatt ha vunnet med enda mer komfortable siffre og nesten utlignet det plussmålforspranget som sitter her. Hva tenker du, Sivert? Er det bekymringsferdig at ikke vi skårer enda flere?
Nei, skal jeg være ærlig, så jeg har ikke lyst til å være han som liksom, hver gang det kommer et lytterspørsmål, så er det sånn, det stemmer ikke. men nå har vi vunnet 4 på rad i ligaen og skåret 15 mål.
Mm.
Altså, snittet på det blir jo over 3, liksom. Så vi kan jo på en måte ikke ta den heller.
Vi kan ikke det.
Jeg er ikke bekymret for at det skåres for lite mål. Ja, akkurat i dag kunne vi kanskje ha skårt 5-6, fordi vi ser kampen med supporterbriller, men vi hadde jo under 3 i XG. Og vi har jo skåret 20 mål flere enn United, liksom.
La oss ikke blande inn i den praten her, da. Men jeg skjønner poenget ditt, og jeg ser på tallene her på understat. Tilsier at vi skulle ha skårt 56 mål denne sesongen her. Vi har skårt 62. Og City har tall som tilsier at de skulle skårt 61, mens de har skårt 67. Så vi har vært omtrent like effektive som City utifra sjanseskapingen vår. Og da tenker jeg at vi skal si oss ganske så fornøyde med det. Nå har du tatt en liten tur vekk fra mikken, så nå tror jeg ikke alle hører deg så godt. Hva var det du sa, Sivert?
Nei, sorry, jeg hentet meg en ny pils. Men jeg skulle bare si at det er taken min på det, at jeg synes at vi er giftige foran mål, og vi får det. Jeg tror grunnen til at han kanskje sier det, er fordi Braut har 30, og Martinelli har, hva da, 14 eller noe.
Bare 12, faktisk.
Ja, men vi fordeler jo de scoringene her, og vi skårer nok mål for å vinne Premier League, da, hvis det er målet vårt, så skårer vi nok mål.
Det er vel sånn, uten at jeg har det regnet ut her, så er vi vel på et skjema til i hvert fall 90 goller nå, hvis vi fortsetter i det samme tempo. Og da gjør vi det som kreves for å vinne Premier League, for så vidt.
Vi gjør det.
Så, nei, da er vi ikke så bekymret. Deilig. Det er fint, ja. Vi trenger ikke de bekymringene. Og nå ser vi at jeg har snakket over en time, Sivert, så det tar jo sin tid selv uten Magnus. Altså, hvordan hadde den podden sett ut med Magnus? Det tør jeg ikke å tenke på en gang.
Nei, det blir jo 4 timer, det. Magnus er en kjernekar, da. Jeg kunne ønske han var her.
Ja, savner alltid Magnus. Men neste uke. Hva mer ønsker vi å snakke om her nå i forbindelse med kampen? Kan du bare ta med Åsmund Orrestad sitt innspill her, da? Litt artig. Nå som fansen har ødelagt mulighetene for seriegull ved å synge We're gonna win the league med hele 11 kamper igjen, som inkluderer bortekamper mot City, Liverpool og Newcastle. Skal man legge alt fokuset på å prøve å vinne Europa-ligge i stedet? Du som er litt overtroisk av deg, Sivert, som trenger at det jinxes litt før hver eneste City og Arsenal-kampen. Du også litt på den her, at når man synger We're gonna win the league, så driver man og gjør farlige jinxeting?
Nei, faktisk har jeg ikke det. Jeg en veldig rar mann. Jeg synes den reisen her så deilig, og det å være, ha muligheten til å synge det så deilig, at jeg synger det gjerne, mer enn gjerne. Og siden oktober så har jeg drivet og ulmet opp under de Liverpool-kompisene mine og vært sånn der, ja nei, det trått for dere, dere kunne jo holdt med Englands beste lag, liksom. Altså jeg skikkelig på den å liksom bli med på sånn piss take og kødding og we gonna win the league og alt det her. Digger det. Men hvis jeg sitter i sofaen min, eller på en podcast, eller møter en på byen, og han spør, ja, Sivert, jeg vet jo du jævlig Arsenal og følger deg på Twitter og alt mulig, tror du vi tar ligaen, eller? Nei, jeg tror ikke det. Og jeg mener det, jeg tror ikke det. Men å bli med på we're gonna win the league og være litt, ta litt plass i rommet og sånn igjen, det elsker jeg.
Der det god. Altså, de gutta som var så heldige å kjøre båt langs Themsen her før matchen i dag, jeg tenker at de har vært innom den sangen der. Og det jo, som du sier, det bare en del av stemningen man går og kjenner på. Det trenger ikke være blodseriøst. Og nå vet jeg ikke engang om det ble sunget på kampen. Jeg hørte aldri det selv.
Jo, ble det.
Det ble det? Det ble det. Okay. Nei, da fikk ikke jeg med meg det. Altså, We Are Top of the League, den går jo selvfølgelig. Og den jo veldig lett. Men,
det var Now You Gotta Believe Us, We're Gonna Win the League, okay. Sang i 4-5 minutter, altså. Det jo for greit. Hadde jeg vært på Graham Cottage, hadde jeg mistet stemmen på den selv, selv om jeg ikke tror det, ikke sant? Så jeg jo litt todelt. Men jeg hadde jo masse kamerater som sendte video fra denne båtturen, da.
Oh.
Og det så jo helt enormt ut. Så
shout-out kanskje
til...
Til
hvem? Nei, jo, jeg skulle bare si shout-out til en fyr som jeg dro mye på bortkamp med, og som jeg møtte sist nå oppe i Bodø. Nick heter han, eller Nicolesh heter han. Han hadde billett til Fulham borte og til båtturen, og så skal han bare på bad og ordne seg før båtturen i dag, og fikse litt på hår og sånn. Og så går døra i lås.
Nei!
Jo da, så han måtte jo, og det var sånn der fucka tung dør da, som du ikke kunne på en måte sparke opp eller få hjelp fra utenfra. Eller,
ikke kan ringe noen liksom? Det var sånn
nei,
så han hard metalldører.
Ja, han måtte faktisk ringe en lås med.
Å, oh, fy faen.
Og mistet jo faktisk da fullt han borte. på dass.
Hvor lenge satt han der?
Nei, det var tre timer eller noe, så han kom ut sånn en time før kamp da.
Ja, det er det vondeste jeg har hørt, faktisk.
Ja, det er ikke sånn at det låses med bare spåne på døra di på en søndag, da.
Det er det sykeste. Ah.
Ja, så jævlig hyggelig kar, ass. Men det skjedde.
Det er brutalt. Men den båtturen, den har ikke du vært på, eller?
Aldri. Fulham var i championship der jeg bodde.
Ja, ikke sant.
Så jeg var jo på Fulham borte med mitt kjære QPR.
Ja.
Og fint område, og elsker Putney. Så det var egentlig målet denne sesongen her, å få til Fulham borte. Den hadde jeg egentlig spikret meg når terminlista kom ut i juli. Men så gikk sesongen som det gikk. For jeg tenkte jo at det bare, alle kamper var like mye verdt, på en måte, men... Mm. Nå prioriterte jeg å dra på City, og så skal jeg på Wolverhampton, så det sånn, ja, jeg jo ikke tømmelig.
Nei, det får være grenser selv for deg, storkar.
Jeg løfter hele bøtten mot Wolverhampton enn å være med på den båten, altså, men det ser helt rått ut.
Du har fått en ny jobb, jeg har jo gratulert deg off-air, men kan gjøre det on-air da, så det begynner jo, det går godt om dagen.
Jeg har fått meg jobb i Polen nå, så ja, satser på at jeg kan feire med noe bedre flasker sydfransk i mai. Det hadde jo vært helt
fint. Får du rabatter som ansatt på Polen?
Nei, men du får jo smake mye og prøve mye. Du må jo svære spytte i bøtta, men du kan jo kjøpe etterpå.
Nei, det er i hvert fall veldig godt hva du putter penger i, da.
Jeg spiller jo i en Arsenal-podcast, men jeg hører mye på... Det kan jeg faktisk si, at jeg hører mye på sånne vinpodcaster og sånne humorpodcaster. Sånn her, han der Christian Wesse synes jeg er morsom, og det der enkel servering, gutta. Jeg hører ikke på noen andre Arsenal-podcaster. For jeg hører mange folk som hører på oss er sånn der, og nå har jeg hørt på dere, og så skal jeg sluke Arsenal Vision, og han der Artie Gunner som er jævla flink, selvfølgelig. Men jeg har ikke tid til å høre på blogg Arsenal og det greiene her. Jag hör aldrig på det. Och för jag vet inte, jag klarar inte pressa mer av Arsenal i huvudet mitt. Jag älskar att folk hör på den podden här, men alltså jag tänker bara så helt jag själv, ska jag höra på någon andra som gör det också så har jag blivit så sliten.
Ja, där jag kan inte se att det relaterar där alltså. Där går här går det kun i Arsenal podcast nästan. En liten okay, nyhetspodd i ny och neo, men det blir ju mer Arsenal.
Uppdaterat då. Få med uppdaterat då.
Förklart är jag bättre lite större fan av där, men jag faktiskt.
Nej, jag älskar ju att så många hör på podden och ja. Sender mig meddelanden och sender oss meddelanden och till och med hvis jag har dratt på byn, jag sticker näsan lite mer fram då. Så hvis jag har dratt på byn både Tønsberg och Oslo så säger folk sån kul podd liksom, vi kan inte göra sån här på mig eller noe, men de bara säger sån nice podd och det syns jag skikkelig kul.
Får du massa groupies etter det? Noe som du har blivit en poddstjerne?
Aldrig skjedd, men det är du som är poddstjerne. Jag sitter ju bara och lirer av mig.
Nej då, men vi koser oss vi.
Vi gjør det.
Betyr det at vi ferdig snakket? Jeg hadde et poeng her som jeg har glemt, så da får vi bare hoppe videre. Skal vi se kjapt frem mot uka som kommer, eller? Bare før vi hopper til andre temaer etter det.
Ja, kan vi ikke det.
Sporting, kort og greit. Vi avanserer jo, ikke det? Bare for å fortsette på den betryggende linja.
Åja, jeg håper ikke det.
Altså, dette her seierstoget, det trenger jo helst ikke så mange små avsporinger, så jeg tenker jo det er fint at vi holder det gående.
Jeg har jo kjøpt både fly og hotell i Budapest, så her har du idioten meg igjen. Sitter her, sier, å nei, jeg håper ryker oss, jeg har ikke tid til Europa League. Og så kommer vi til mai, og så uavhengig om vi løfter bøtter eller ikke. Tror du ikke jeg har lyst på en tur ned til Bulgaria da, eller?
Altså, i jinxingens ånd så tenker jeg du typen som kan kjøpe deg billetter til en eller annen finaleby, kun for å nesten prøve å anti-jinx at vi kommer dit. Min syke meg.
Det er faktisk litt det jeg gjør, altså. Så sendte jeg melding til en kar her nå i forrige kvelden, og var sånn der, kan du skaffe meg billetter til Budapest, eller bare for å prøve å ryke ut?
Ikke sant.
Det er et rart hodet jeg har.
Nei, en tur til Budapest like etter, ja, det er jo nesten litt for kort etter den der siste ligarunden i Premier League, da. Det er jo det eneste minuset med den Europa-ligaen.
Men, om sesongen går som en historiebok, så tenker jeg å fly fra London til Budapest, altså.
Og, ja, og returnere til London på fredagen.
Ja, for parade.
Oi, oi, oi. Nej, då nu sitter vi och gör farliga ting här, Sivert.
Ja. Alltså Polen betalar ganska bra, så jag tror att de tror jag man kastar någon klubb igen av dig. Nej, men så nu har du fått mig ut på igen. Vi ska inte vinna några grejer.
Nej. Nej, nej. Då är vi färdiga snackade. Vi ryker på torsdag och så blir det tufft mot Palace eller? Vi är av har producerat ett skudd på mål de sista tre kamperna nu. Altså, det er historisk dårlig fra et Premier League-lag. Jeg mente at jeg leste det her om dagen, altså.
Nei, men jeg skulle jo akkurat til å si det, at de produserer jo ingenting. De og Wolverhampton føler jeg aldri truer noen ting, så kanskje de får inn en goal, men vi får jo inn to i hvert fall. Så er det å male på.
Ja, Zambi har jo vært, så vidt jeg har lest, i hvert fall, jeg så jo ikke den kampen jeg nå, da, men jeg hørte at han har gjort jobben ganske så godt. Så det var jo SofaScore. Som hadde sånne ratings på hele gjengen, og Zambi var den eneste med grønne tall.
Han jeg synes han var det beste spillet mot City.
Og han er ute. Var det klart mot City. Ute mot oss, han. Det er vel
ja, det må han jo være.
Knallare regler der i Premier League. Og det er jo som seg hører og bør det. Så, altså, vi forskutterer jo ikke tre poeng i Premier League, men, og Palace under Vieira er vanskelig å spille mot. Altså, vi ser jo bare på City. De brukte 78 minutter eller noe sånt på å bryte ned.
Men det er godt lag, altså. Men altså, vi kan ikke gjøre oss til heller. Vi skal spille hjemme mot Palace og i den formen vi har nå, med den poengtavla vi har nå, da må vi kan ikke gjøre annet enn å gå inn i kampen og forvente en seier. Altså, først og fremst så forventer jeg 100% innsats, men det får jeg nå. Det er sånn jeg sa når Emery var trenere. Jeg forventer ikke at vi vinner, jeg forventer innsats. Mm. Det får jeg nå. Det er premiss. Så nå tror jeg og helt oppriktig at vi klarer å male City seier. Jeg er sikker at dette blir en ny 4-0-3-0 seier, men jeg tror vi klarer å edge liksom inn en scoring mer enn Palace, klarer.
Ja, det må jeg lov å si i edruelighetens navn at det skal være mulig.
Kan på en måte ikke si noe annet, yes. Da gjør du det bare tid. det, og det liker jeg å gjøre.
Det blir vi jo ikke med her.
Nei, absolutt ikke. Nope.
Nei, du har vært et fint innslag I den podden her, Sivert, og du gjør det ikke til. Aldri.
Nei, absolutt ikke.
Nei, men greit. Da har vi egentlig snakket ferdig det sportslige, kanskje, da. Altså, synes jo igjen, da, altså William Gustafsson, som vi vet en veldig trofast lytter her, har kommet med et spørsmål om en mann som vi vel kanskje ikke har nevnt I dag engang, Ramsdale. Påpeker at han nå har flest rene buer I Premier League. Jeg mener han den mest undersnakket spilleren I Premier League. Det innenfor å melde?
Ja, vi tok en runde på det sist at han, vi har snakket flit om han. Mm. Så det jo helt lov å melde det, men...
Litt nærmere mikken her nå, mister.
Jo da. Mest undersnakket og minst undersnakket på en måte, det har ikke jeg noe for mening om, men at han har levert en kanonsesong.
Ja.
Ingen tvil om det, altså.
Altså, nå sitter jo ikke jeg med alt friskt I minnet, og særlig en søndag hvor jeg begynner å bli noe tung I toppen. Men altså, har han hatt de store brølerne egentlig den sesongen her?
Jeg husker ingen.
Jeg følte liksom at han hadde jo en fantastisk start, og så på vårparten I fjor. Da begynte det liksom dykke opp litt her og der da. Men så har han nullstilt den sesongen her, og det godt mulig at vi historieløse her nå og glemmer bort ting, men
han har vil jeg det. Altså.
Vært, ja, ikke sant? Han har vært fantastisk stabil, altså. Og som William påpeker, han har også nå flest clean sheets. Så, og de skal han ha mye æren for selv, fordi han har gjort mye bra på streken, altså.
Ja, klassekeeper. Så, altså, jeg har ikke noen formening om at, altså, jeg har hørt mange første sesonger var sånn der, ja, vi ser bra ut, men du vinner jo ikke Premier League med Ramsdale og White, på en måte. Altså, det bare fordi de fra England og ikke har noen sånne, ikke noen sånne glorifiserte navn og sånne ting, så tror folk at nei, dette jo dette bra, men det ikke top-notch, på en måte. Mm. Og altså, nå, på et eller annet tidspunkt, så må du bare begynne å hylle Ramsdale. Altså, det der nivået med consistency, alt det på seg, som han har puttet ned I denne sånne, det er jo sensasjonelt omtrent. Altså, hvilke andre keepere det som har gjort det I Premier League? Da? Folk, jeg husker folk, da vi hentet han, så var sånn, ja, David Raya også god. Ja, han bedre enn Ramsdale, eller han bare spansk?
Nei, du får noen gratispoeng der. Det ikke noe tvil om det, altså. Og selvfølgelig, David Raya har en gudbenåda passningsfot, men om han en totalt sett bedre keeper enn Ramsdale, det klarer du ikke å oppvise meg om, I hvert fall.
Nei, ikke meg heller, og jeg føler at han har luka ut de der tullemistakes av spillet sitt. Altså, det var et par ganger I dag han var litt sen på avtrekkeren, litt shaky, to ganger eller noe.
Mm.
Men vet du hva, når du spiller på så høy risiko, så må det skje en eller annen gang. Det var et par ganger han startet angrep alene, og det har han gjort hele sesongen.
Åh, der har vi gjort jobben vår. Da har vi snakket frem Ramsdale I dag, og to podder på rad, da begynner vi å... Og gi han rettferdig oppmerksomhet, vil jeg si.
Og så digger jeg jo faren hans.
Ja, faen, det han som går rundt med den der artige lua og virker jo å være helt nervevrak, stakkars, når han ser sønnen spille fotball.
Ja, jeg så han da jeg var på Brentford borte I år.
Kult.
Og han sto to rader ned for meg eller noe, og jeg egentlig gadde ikke gjøre noe stort nummer av det. Jeg var litt fyllesjuk, og jeg... ikke så interessert I det, men jeg ser jo mange kom bort til han og pratet og var sånn der «Oh, your son doing amazing» og sånn, og han tok seg tid til alle, altså.
Ja, det rått. Jeg hadde nok vært skamlig også bedt om en selfie der.
Ja, nei, jeg skjønner det. Jeg har jo tatt mine fair share selfies med Ødegård, jeg, så jeg skal ikke si det er teit for å gjøre det.
Nei, vi kan bevege oss videre kanskje da, eller? Da har vi snakket nok opp. Altså, igjen da, bare for å ta den der Mick Jagger greia opp igjen. Jeg satt her og bare liksom, hva de feteste og beste hitsene til Mick Jagger? Og se at, altså han hadde jo selvfølgelig noen gigantiske med Rolling Stones, men han hadde jo også noen for seg selv, Dancing in the Street. Det liksom, det føler jeg kan være et litt sånn fint omen å ha her nå, for det det noe jeg liksom, når jeg lukker øya, ser for meg, så det et Islington som ute og danser I gaten I slutten av mai. Så kanskje kanskje det Mick Jagger på tribuna på Craven betyr jeg tror det altså, jeg tror det gjør det jeg tror det betyr det, Sivert
så jeg for deg 250.000 Arsenal-fans med bluss og øl på plassglass I mai da, I mai-sola
Jeg har vært inne på det før. Min største sånn fotball regret, det var jo jeg var jo på FA Cup finalen I 2014. Broke selvfølgelig som bare F. Og hadde jo da gjort generaltabben og bestille den billigste flyvningen hjem igjen, som var morgenen etter kamp.
Så, var det, så du missa paraden?
Jeg var ikke på paraden. Og det...
Ja, det amatørmessig selvfølgelig.
Ja, åpenbart. Det helt krise. Det kan faktisk hente være en annen forpliktelse som gjorde at jeg måtte hjem der også, men allikevel, det ikke et argument.
Var det bryllup? Nei,
det var du gift? Ikke det. Det var jo ikke det.
Nei, da var det jo ikke det.
jeg tror ikke det var begravelse heller.
Kiden din har vel fortsatt ikke kommet heller, så jeg ser virkelig ikke.
Nei, altså, igjen da, altså, reis over og få med seg stemning I gatene og det livet. Selvfølgelig kampen I seg selv det viktigste, men hele den atmosfæren rundt, og den som man kjenner på I Nord-London I disse dager, den det jo vel verdt å ta turen for alene.
Vi hadde jo en liten prat I innledningsvis om å ta en sånn liten sånn billettprat.
Fin overgang, egentlig.
Ja, egentlig, for vi kan jo bare si at den diskusjonen som går I disse dager, jo at altså det om det en liten håndfull eller flere som mener at folk skal ha like premisser på å kunne skaffe seg Wolverhampton. Det jo der det begynte.
Ja.
Og altså det trykket som om dagen, du må gjerne spille meg litt god her, Simon, men for jeg klarer ikke på en måte ta det en rekkefølge som blir bra på egen hånd, men altså det trykket på billetter om dagen helt sykt.
Det har jo vært der mesteparten av sesongen. Det det ikke noe å legge skjul på, men det har vokst, og det har vokst, og det har vokst siden man begynte å drømme litt om hvor dette kunne være hen, da. Det var vel billettansvarlig I supportklubben, Roy Vestli Larsen, som var ute og delte et ganske informativt innlegg for noen dager tilbake. Husker jeg ikke 100% detaljene der, men jeg mener at han blant annet la fram tall som tilsa at foregående sesonger så har cirka det vært søkt om 1200-1300 billetter, og man har fått mellom 1100 og 1200. Mens den sesongen her så har det vært søkt om over 4000 billetter, og man har ikke fått like mange som tidligere. Naturlig nok, ikke sant? Fordi absolutt alle har lyst på billetter. For det jo sånn at disse supporterklubbene som Arsenal Norway en del av, de får totalt sett 300 billetter å dele på. Og etterspørselen den har steget, åpenbart. Vi vet hvordan markedskreftene fungerer, Vivian Sivert. Når noe går bra, så flere lyst til å hoppe på og bli med på det, og da
ja, men altså, Arsenal-billetter det akkurat som aksjemarkedet. Yes. Når det glir godt, så blir det vanskeligere å kjøpe seg inn. Det bare sånn det og jeg har inntrykk at flere på en måte tar Arsenal Norway på en måte disponere disse billettene dårlig, men så må vi tenke på at de får cirka mellom, ja, si 15 I snitt, 15 av 60 000 liksom. Mm. Altså, hva det? Altså, hadde jeg satt alle kluter til I 4 måneder før kamp som Arsenal Norway gjør, kunne jeg også hatt 15 av 60 000. Det sånn, altså, det er ingenting. Og da mener jeg at da må du legge et eller annet premiss for hvordan du fordeler det. Og jeg mailet litt med denne billettansvarlige Roy, og han sa at jeg har ikke det selv, men det ingen på 4 lojalitetspoeng som har blitt nekta kamp denne sesongen. Og 4 poeng, det for de som ikke på en måte følger med I denne debatten, det bare at du har skaffet 4 billetter til en kamp de siste 3 årene.
Som ikke kategori.
Som ikke Tottenham City, Chelsea United. Mm. Og altså, at de som har det ikke så mye å be om egentlig. Og jeg har jo ikke gjort det selv, så jeg snakker jo åpenbart saken. Yes. For jeg kunne jo hatt 35 poeng, Simon. Hadde jeg brukt Arsenal Norway de siste 3 årene på hjemmekamper,
jævlig utaktisk av det.
Ja, jeg hadde hatt over 30 poeng, da hadde jeg jo vært sikret en Volvo. Jeg kunne jo bare hentet den Volvo. Jeg kunne jo kjørt frem til Roy og hentet Wolverhampton. Men jeg har bare gjort det 2-3 ganger, og da har jeg full forståelse for at någon som har brukt supportergruppen som ett nätverk och spilt de på något sätt gode då det har gått dåligt att de har en större chans än mig. Så si att jag har varit på 30 men har brukt Arsenal 3 gånger och någon har varit på 4 kamper totalt och bara brukt Arsenal Norway. De har faktiskt större chans på Wolverhampton än mig. Syns jag det är skipt? På en måte selvfølgelig, for jeg vil dit, men det, forstår jeg det? Absolutt. Mm. For det er sånn det funker.
Det er jo sånn systemet funker også hos Arsenal selv, når de deler ut bortebilletter. Du får lojalitetspoeng for å dra på kamper. Du hadde jo tallene, vi snakket litt om det før podden her, altså Fulham nå da, den helga her, skulle vel ha 40 poeng for å få billett til.
Ja, altså 40 det for de som ikke så bevandret i billettverden som jeg har blitt ved å bo der og sånn, så det sånn at 40, har du over 40, da du sikret, da det sånn salget starter på 40 plus, så har du 41, 51, 61, da går det helt fint liksom, det ikke noe å tenke på.
Men da har du vært med på noen vinterdager også, da, for å si det sånn.
Da har du vært med på noen vinterdager, for å si det sånn, ja. Over 40 kamper på eget medlemskap. Det det bare Fulham, den som sesongen som har gått til. Fordi at det var redusert kapasitet, vi i innspurten, og det i London, og det i helga. Og kamptidspunktet var tidlig. Mm. Alt det her gjør at det blir sinnssykt bra å lagt opp til å dra på kamp. Og for å ta det, Tottenham borte, som jeg regner med at meg selv, og de fleste som hører på, ser på som den sykeste kampen å dra på, den kuleste, og du på Tottenham borte, det så skjevt. Jeg var der selv i fjor, kjempekult. Men både i fjor og i år, solgte den ut på 25 pluss. Som betyr da, har du vært på 26 kamper med Arsenal borte på eget medlemskap, så kunne du få Tottenham. Men du måtte fortsatt sitte hjemme og se kampen på TV i dag. Tror du ikke han synes det urettferdig? Som såpass innere og dro mot Tottenham og dro mot altså vi må bare realitetsorientere oss litt her at de billettene Arsenal Norway får, de må fordeles på et vis og ja, nå går det selvfølgelig utover en rekke som ikke har vært på kamp av ulike årsaker de siste 3 årene og det, ja, det kjipt men det må bli sånn, og det jeg kan dra det, jeg skal ikke dra det ut til skjedsommelig, men jeg veldig glad i QPR, og onkeren min QPR-fan. Jeg ikke veldig glad i som at jeg ser på de overraskene, men jeg liker QPR. Så jeg var på Peterborough, bortekamp med de i fjor, Sheffield United, Coventry, var i disse byene, toget rundt, på mitt eget QPR-medlemskap, som jeg betalte for, 200 året, akkurat som Redmember. Og så skulle de møte Fulham borte, så fikk jeg ikke, jeg hadde ikke en nubbesjans. Fordi det var 2000 åpenbart da QPR-fans som hadde vært mer enn meg. Klubbene gjør det sånn og Arsenal gjør det sånn og Arsenal Norway egentlig bare kopierer den stilen som de har lagt. Så vi kan jo på en måte ikke altså de billettene her de går til de som har gjort seg fortjeneste via internasjonale og lokale supporterklubber i England og utlandet altså og Red Members har jo like premisser. Så der det egentlig bare å ha på alarm og ha flaks. Samme med Silver-medlemskap.
Ja, for til altså, sliter jo i disse
De sliter jo som faen, de. De klarer jo ikke å få matcher de heller. Tenk å ha sølvmedlemskap i Arsenal, som vil si at du har vært medlem i 10, 15, 20 år, og ikke har nubbesjans på Wolves. Da kan jo ikke vi sitte her og forvente at de bare skal komme fra supporterklubben til oss. For det jo plass til 60 000, og det sikkert jeg tror ikke jeg drar på når jeg sier det 400 000 som vi på den kampen.
100%. Altså, jeg tror du har veldig mange gode poenger her, og synes du redegjør for synet ditt på en veldig god måte, Sivert, så vi skal ikke bruke masse mer tid på det, men jeg har lyst til å bare bruke ett minutt på slutten her til å, nå har jeg nevnt navnet til Roy, synes jeg på sin plass å gi han en liten hyllest, rett og slett, for han må ha trøkk, tror jeg. Han kom inn i november, skrev han jo dette innlegget, og klart i takt med at Arsenal har gjort det bedre og bedre denne sesongen her, og vist at de ekte vare, da, hvis man kan kalle det det, så har jo også interessen etter billetter steget, og det klart at det jobben til en billettansvarlig blytung, når du skal sende ut enda flere kjipe mailer på at det dessverre ikke ble plass denne gangen. Men jeg tror du bare må acceptera att såna världen. Alltså klart att vi här i Norge, vi är ju vant till att vi stort sett får det vi önskar oss. Och det och måste inse att sån är faktiskt inte här. Här har en hel världen lyst att resa på Arsenal-kamper. De andra supporterklubbarna som får dessa 300 biljetterna har också lyst att dra på de kamperna. Då är det en ett fåtal biljetter till den norska supporterklubben hver eneste runde. Han skrev også at av de 291 billettene som var fordelt, så var i hvert fall var det 274 gitt til unike medlemmer. Og det tenker jeg et veldig solid tall som tilsier at dette kommer så mange som mulig til gode omtrent. Og så det selvfølgelig de som enda mer ivrige og klarer å komme seg over på to. Men jeg tenker at her må man sette en grense et eller annet. Det et system. Vi må ha et system som funker, og man skal få mene hva man vil, og dette jo åpent for innspill når det årsmøte neste gang, så at folk kan komme med egne forslag som enten kan stemmes fram eller stemmes ned, det jo definitivt en del av dette demokratiet man skal ha i den supporterklubben, men at man nå, midt i sesong, på en måte lag, jeg synes jo jeg har sett at det har vært en tidligvis betent tone da, og jeg helt for at det skal være en åpen og tilgjengelig diskusjonsflate for dette her, men vi må faktisk akseptere blant annet at du får ikke billett til alle kamper du vil på. Altså, jeg en av de selv. Jeg har søkt på 4 hjemmematcher denne sesongen her, har fått en av de. Og det var ikke, jeg fikk ikke gjennom supportklubben, jeg fikk ordnet det gjennom dine kontakter, Sivert, ikke sant? Så det handler jo om at man må være både heldig med hvem man kjenner selvfølgelig på den måten, men at man også må akseptere at havner seter vidt forskjellige plasser på stadion. Jeg var jo over med 2 gode brødre og tenkte at vi skulle få sitte sammen, var ikke i nærheten. Da måtte man akseptere at det blir rader og blocks imellom oss, og det en del av det. Men så kan man likevel reise på tur og kose seg for det, da.
Altså, jeg var jo på City selv med min beste kompis, med Wilhelm Gust og som var der, han nevnte vi tidligere, og kjæresten min. Og jeg hadde jo 3 billetter til meg og kompisen min og kjæresten min, jeg hadde det. Men de var ikke ved siden av hverandre. Altså, det var en av de som var Northbank Lovers, så vi bare skviste oss sammen, og hun stod foran meg, og ja, vi fikk det påtligvis, men altså, vi kan ikke være for kravstore her. Altså, det umulig å få billetter til kamper om dagen, og de neste 2 månedene nå, de blir helt gale Mathias på det, liksom. Det en titel, potensielt titelvinnende sesong, og da mener jeg at det helt ok at eksklusiviteten der på et eller annet vis, for altså, du har de som sier, ja, men jeg har jo vært på mye kamper på Emirates, jeg har bare ikke brukt Arsenal Norway, så jeg liker jo Arsenal like mye som de som har lojalitetspoengene, skal ikke jeg få da? Og altså, kompis eller venninne, det her gjelder jo meg også. Jeg har jo aldri brukt Arsenal Norway, men altså, hvis du har vært på mye kamper, og ikke kan dokumentere den lojaliteten gjennom Arsenal Norway, kanskje du kan det gjennom et sesongkort, og hvis du ikke kan det, kanskje du kan det gjennom nettverksbygging, som jeg kan, eller Redmember. Altså, det er 15 måneder siden, Magnus, at jeg skal avslutte det nå snart, men det 15 måneder siden Chelsea hjemme på Emirates gikk på generelt salg, vi lå nederst i Premier League, og du måtte ikke være betalende medlem på Arsenal.com en gang for å få billett, og jeg sikker på at det var klisslig for supporterklubben. De kunne bare gå og plukke ned fra øverstille, til og med lower sikkert. Du kunne sende melding til den som var før Roy, eller bare gå inn på nettsiden og si jeg skal 4 billetter til Chelsea ved siden av hverandre og få det. Og bare fordi det var sånn, da Arsenal var grusom bånd i bøtta. Jeg var på den matchen selv, jeg kunne jo ligge bortover. Altså, det annerledes nå, trykket annerledes, og vi kan ikke forholde, altså det jo likt for supporterklubben i Norge og nordmenn generelt.
Sånn er det.
Altså jeg har jo kamerater som drar på 30-35 matcher i sesongen, og bare kan drømme om Wolverhampton. Altså min beste Arsenal-kompis, som like gammel som meg, Harry, han skal på City borte nå, bare for å drikke med gutta, han har ikke billett, det går ikke an å få billetter.
Ikke sant?
Det var flere av gutta når jeg dro til Bodø, det var jo bare plass til 404 i bortsvingen i Bodø. To av de gutta jeg reiste med hadde jo ikke billetter, det var ikke oppdrivet. De bare ville til Norge og kanskje se Nordlys og drikke med gutta. Altså, vi må skjønne det.
Jeg synes det viktig poeng du kom med der, Sivert, at det tross alt det forskjell på oss og de som faktisk følger disse opp gjennom sesongen i England også, som sitter igjen med svarte per opp til flere ganger i løpet av en sesong også. Så det greit å få en påminnelse om det, og så det greit å også bare huske på at vi alle havner i den situasjonen her, fordi vi ekstremt glad i en felles greie, som fotballklubben vår. Og at når det blir litt betent debattklima til tider, så det greit å liksom ha det i bunn, da. Vi har noen felles interesser der, tross alt, som det greit å forenes om. Alle vil på kamp, særlig de store matchene, og da sier det seg selv at det ikke lar seg gjøre, og det må vi faktisk akseptere. Og så kan vi bare oppfordre på slutten her igjennom at for de som innmeldte i supporterklubben og en del av den diskusjonen her, så går det an å sette seg ned og utarbeide egne forslag. Det går an å sette seg sammen med andre og utarbeide forslag i fellesskap og fremme det på årsmøtet, som vel blir en gang ut på høsten. Det har vel tradisjon, tro, pleide å være i løpet av de første serierundene, at man tar det i forbindelse med. Om det i London eller Oslo, kanskje litt tidlig å stadfeste her og nå, men da det rom for forandring eventuelt, da. Eller for å bekrefte at det system man har nå faktisk det beste. Så det var dagens lille utenom, det vel ikke utenom sportslig kan vi si, men ikke direkte fotballrelatert sånn sett, men det noe som opptar mange om dagen.
Vi må jo ta de overskriftene som kommer hver eneste uke, det derfor vi har spillet inn hver uke.
Det jo supertabloide, det klart vi tar snakkesene.
Ja, må jo det. Vi er jo Dagblad i poddversjonen.
Nei, det skal vi ha oss forhåpentlig. Altså. Det ikke så mange... Vi har vel ikke sagt ordet sjokk her i løpet av kvelden, har vi det? Så jeg tror ikke vi kvalifiserer til Dagbladet.
Nei, eller hvordan får kona deg til å komme, eller hvordan lager juleribbe?
Hvordan dreper bare hele slekta og allikevel sitter igjen med arven? Det jo...
Riktig, ja, riktig.
Forsidestoff, det. Apropos snakkeser, det har vært en stor snakkes til i England særlig, da. Men den har jo spredt seg, og det jo... Det som skjedde var det torsdag, fredag, jeg husker ikke akkurat hvilken dag, men det var Gary Lineker, altså Match of the Day-ankere, som jo har holdt i BBC-programmet der i en del sesonger nå, som var ute og meldte på Twitter i forbindelse med dette lovforslaget til engelske regjeringen om at man skulle stoppe asylsøkere før de kom til landet. Så skrev han har jo dratt noen sammenligninger til 30-tallets Tyskland og for så vidt vært ganske tydelig hvor han står da, i den praten der, og så det jo et bakteppe her som vi trenger ikke å bruke for mye tid, vi ikke noe politisk kvarter akkurat, vi det men BBC vel ganske tungt besatt av Tory-vennlige mennesker, så vidt vi kan si det da. Og at dette da var et utsagn som gikk på tvers av de meningene som Toryene som sitter i regjering har. Og han ble jo da rett og slett tatt av lufta. Og i neste omgang har jo da vår mann, Ian Wright, det vel derfor vi for så vidt tar opp her først og fremst.
Ian Wright, right.
For en legende som da, så vidt jeg kunne se i hvert fall, var første mann etter at Lineker var ute og meldte, eller ut at BBC var ute og meldte at Lineker ikke kom til å sitte og presentere i helga, så var vel Ian Wright første mann til å i solidaritet med det også trekke seg vekk, og så har jo det bare hatt dominoeffekt på hele, altså rubbel og bit, rett og slett, av alt som kan krype og gå av kommentatorer, eksperter, så Match of the Day ble vel faktisk rett og slett sendt uten noe som helst verbalt, kun bilder, Helga, det jo historisk, selvfølgelig. Bare en liten sånn, vi pleier på å dele ut ukas kaktus og ukas blomst, men om vi skulle gjort det, så går jo definitivt ukas blomst til både Lineker og Wright og den gjengen der, da.
Ja, utvilsomt, og ja, vi representerer jo holdt jeg på å si, synet til oss og Arsenal-supportere, fordi vi hørte jo Ian Wright, Wright bli sunget i dag, abortsungen.
Yes.
Så det må jo være lov å ta et visst standpunkt her, uten at vi trenger å...
Altså, vi kan vel si det så, det så enkelt som at det lovforslaget brøyt med menneskerettighetene.
Nettopp.
Hadde ikke, uten at det skal bli alt for teknisk her, hadde ikke England og Storbritannia meldt seg ut av EU, så hadde det de gjorde nå for så vidt ikke vært så vanskelig, for da kunne, det vel denne Dublin-avtalen som da ville tilsi at man skal søke asyl i det første landet man kommer til. Men med tanke på at England nå ute av EU, så vil jo ikke de gjelde da. Og så, her jo rist i egen bak, rett og slett.
Det stemmer det. Du leser gode internasjonale medier og
hører på forklart, vet du. Oppdatert og forklart.
Ja, det er bra det. Det er sånn jeg leser nyheter også, da.
Tar inn i øret. Øregangen er fin. Ja. Nei, men da har vi tørt seg innom. Right. Bra mann.
Ja,
fantastisk mann.
Bra mann.
Gikk og tenkte på at neste Arsenal-drakt jeg kjøper, tror jeg skal være en retro-trøye med noen sånn originaltrykk. All right bakpå, det har jeg ikke.
Ja, jeg har jo tenkt hele sesongen hvem jeg skal ha på drakta, og så har jeg vært innom Xhaka, Zinchenko, jeg har vært innom mange, men jeg tror hvis det går hele veien, Simon, så må jeg ha årets drakt med Arteta på.
Det er på en måte det eneste som blir riktig, og det som står seg best i ettertid, altså om 20 år når du viser den til ungen din. Nei, altså, forhåpentligvis så er det jo starten på et Arteta-dynasti, dette her, det vi ser. Det føles litt sånn nå, gjør det ikke det?
Jeg er fremmed, jeg er litt rolig på, litt kjølig på liga-titelpraten, men at Arsenal bygger et dynasti som skal være med i 4-5 år og på en måte gå toe-to-toe med det beste i Champions League og henge med toppen i Premier League i år frem i tid, det er null shame å si det, for det mener jeg. Om at vi bygger et superlag, det jo null tvil om. Det bare hvorvidt superlaget til City bedre over 38 kamper. Men Arsenal skal jo være helt i toppen av Europa i flere år nå.
Ting kan tyde på det, altså. Det kommer til å bli kjedelig å vinne så mye, altså, Sivert.
Det skjedde meg ikke forløpig.
Blir lei etter hvert. Nei da. Nei, vi har det godt. Da er det to matcher igjen, og så er det ligapause. Vi er vel forhåpentligvis tilbake med en ny prat etter Palace, så får vi se litt hva vi finner på i landslagspausen. Kanskje kommer det en overraskelse, kanskje ikke. Vi lover ingenting, men vi er tilbake, Sivert, forhåpentligvis med Magnus også neste uke.
Sats på det.
Skal vi avrunde med litt dancing in the streets, eller? Er det på sin plass?
Ja, jeg synes vi må det, og så bare må jeg hilse fra Magnus og si at Saliba er verdens beste midtstopper-talent. Ja, bare så han ikke blir forbannet for at vi glemte det.
Nei, viktig.
Da, kjør litt Jagger.
Litt Jagger der. Takk skal du ha, Sivert. God prat, også for å ha en god uke. Prat. Og til deg som lytter, vi setter som alltid stor pris på om dere tar en tur innom Twitter og gir det som follow, eller Facebook for den saks skyld, eller innom din podcast-spiller og gir oss en rating der, så... Handshaker vi på det og sier på gjennom ikke alt for lenge. Ha det bra.
Ha det bra.